Ծառերի ճյուղերի արանքում և թփուտներում ճախրում և ճռվողում էին կակադուներ, կանաչ կակարիկներ, կրծքի վրա կարմիր գոտիով, հրաշալի սև կիսամորուքով և ահագին բադի մեծությամբ, փարթամ փետրավորությամբ շիկակարմիր թութակներ, որոնք բնագետների կողմից կոչվում են հարավային նեստորներ։ Մայորին և Ռոբերտին հաջողվեց ջոկատից չհեռանալով մի քանի կծցար և վայրի բադեր խփել, որոնք խայտում էին թփուտների մեջ։ Որպեսի ժամանակ չկորցնեն դադարի ժամանակ, պարոն Օլբինետը դրանց փետրում էր ճանապարհին։ Պագանելը միայն այն թռչուններով էր հետաքրքրվում, որոնք հատուկ են բացառապես նոր զելանդական արշիպելագին։ Գիտնականի հետաքրքրությունը խեղդում էր նրա մեջ ճանապարհորդի ախորժակը։ Նա հիշեց, իսկ հայտնի է, որ Պագանելի հիշողությունը գերազանց էր, տեղական մի տարօրինակ թռչնակ, Տուին, որի եվրոպական բնագետները մերթ ծիծաղկոտ են անվանում նրա անընդհատ սուր քրքիջի համար, մերթ աբեղա, ձյունի պես ճերմակ վզնոցով սև փետուրների համար, որ հիշեցնում է դոմինիկյան աբեղայի հագուստ։
«Ձմեռն այդ թռչուն այնպես է գիրանում», պատմում էր նա մայորին, «որ ուղակի հիվանդանում է և այլևս չի կարողանում թռչել. այն ժամանակ կտուցի հարվածներով վիրավորում է իր կուրծքը, որպեսի ազատվի ավելորդ ճարպից. ճիշտ չէ արդյոք, որ տարօրինակ բան է այդ Մակնապս»։
«Դա այնքան տարօրինակ է, որ ես չեմ հավատում», պատասխանեց մայորը։
Պագանելն անկեղծորեն վշտացած էր, որ չհաջողվեց ոչ մի հատ Տուի բռնել և ապացուցել մայորին իր ճշմարտացիությունը։ Բայց դրա փոխարեն նա բախտ ունեցավ հանդիպել մի ուրիշ տարօրինակ թռչունի, որ ամայի տեղ էր փախչում մարդկանցից, և որ, ըստ երևույթին, սպառնում է բոլորովին անհետանալ նոր զելանդական ֆաունայից։ Թփուտների մեջ թափառելով, որպես իսկական խուզարկուշուն, Ռոբերտ արմատներից հյուսած բնի մեջ մի քանի հավ նկատեց, բայց առանց թևերի և պոչերի, թաթերի վրա չորս մատ, կծարի երկար կտուցով և ամբողջ մարմնի սպիտակ փետրավորությամբ։ Այդ տարօրինակ արարածները թվում էր, թե անցման աստիճանն են ձվածինների և կաթնասունների միջև։ Դրանք նոր զելանդական կիվիներն էին, կամ անթև Apterellus australis, ըստ բնագետների տերմինաբանության։ Նրանք սիրով կերակրվում են թե հատիկներով, թե որդերով և թե միջատներով։ Այս թռչունը գտնվում է բացառապես Նոր Զելանդիայում և դժվարությամբ են ընտելանում եվրոպական կենդանաբանական այգիների կլիմայական պայմաններում։ Նրա ինքնատիպ տեսքը և ծիծաղաշարժ շարժումները միշտ էլ գրավել են ճանապարհորդների ուշադրությունը։ Եվ երբ Դյումոն Դյուրվիլը ձեռնարկեց իր նշանավոր ճանապարհորդությունը դեպի Օվկիանիա, Գիտությունների ակադեմիան հատկապես հանձնարարեց նրան Եվրոպա բերել թռչունների այդ տարօրինակ տեսակի ներկայացուցիչներից։ Բայց չնայած տեղացիներին խոստացած առատ պարգևներին, հայտի ճանապարհորդերին չհաջողվեց մի հատիկ կիվի ստանալ։ Պագանելն ասահման երջանիկ էր այդ գյուտով։ Նա խնամքով իրար հետ կապեց զույգ կիվին, հուսալով ընծատանել Փարիզի կենդանաբանական այգուն։ Համայված աշխարհագրագետ արդեն պատկերացնում էր այգում բրոնզե տախտակի վրա ամենագեղեցիկ վանդակի գլխին մի այսպիսի մակագրություն. «Ժակ Պագանելի նվերը»։ Մինչ այդ փոքրիկ ջոկատը առանց դժվարության առաջանում էր դեպի ցած, Վայպագետի հոսանքով։ Տեղը ամայի էր։ Ոչ մի արահետ չէր վկայում մարդու մոտիկության մասին։ Ոչ մի հետք չէր նախազգուշացնում տեղացիների անցուդարձի մասին։ Գետը հոսում էր մերթ բարձր թփերի միջով, մերթ բաց ավազոտ ափերով։ Այդպիսի տեղերում հայացքն ընդգրկում էր ամբողջ հովիտը, մինչև արևելքում նրան փակող սարերը։ Այդ սարերը, որոնց ստվերագիծը մառախլոտ ծխի պես էր բարձրանում, հեռվից ինչ-որ հանկարծակի քարացած նախապատմական կենդանիների տպավորություն էին թողնում։ Սարերը պարզապես հրաբխային ծագում ունեին, և հենց ամբողջ Նոր Զելանդիան համեմատաբար մոտ ժամանակներս է առաջացել հրաբխային գործողությունների հետևանքով։ Նա մինչև այսօր անընդհատ շարունակում է բարձրանալ ջրից։ Նրա մակերևույթի մի քանի տեղերը Վերջին 20 դարում մի ամբողջ սաժեն բարձրացել են ծովի մակերևույթից. Կրակը շարունակում է ալեկոծվել նրա ընդերքում, և շատ տեղերում դուրս է ժայթքում գետի երեսը հեյզերների ճեղքերով և հրաբուխների խառնարաններով. Կեսօրվա ժամը 4-ին ջոկատը աննկատելիորեն 9 մղոն անցավ. Քարտեզի վրա ճանապարհի բոլոր գալարներին հետևող Պագանելն ասաց, որ Վայկատոյի և Վայպայի խառնվելու տեղը 5 մղոնից ավելի հեռու չի գտնվում. Այնտեղից անցնում է Օքլենդի փոստային ճանապարհը, և հենց այնտեղ էլ նրանք գիշերվա համար ճամբար կխփեն. Այնտեղից մինչև գավառի գլխավոր քաղաքը 50 մղոնից ավելի չէ, այսինքն 3-4 օրվա հետիոտն ճանապարհ, կամ ավելի ճիշտ 8 ժամվա հեծընթացք, եթե պատահաբար փոստային կարգ հանդիպի, որն ամիսը 2 անգամ երթևեկում է Օքլենդի և Գաուքսացովա խորշերի միջև։
«Նշանակում է, մենք վաղն էլ դեռևս պիտի գիշերենք բաց երկնքի տակ», հարցրեց Գլենարվանը։
«Այո, բայց հուսով եմ, որ դա վերջին անգամ կլինի», պատասխանեց Պագանելը։
«Ավելի լավ, ամենայն դեպս սա ծանր փորձություն է Էլենի և Օրիորդ Գրանտի համար», ասաց Գլենարվանը։
«Որ նրանք կրում են առանց տրտունջի», նկատեց Ջոն Մանգլսը։ «Իդեպ», ավելացրեց նա դիմելով Պագանելին, «դուք կարծես թե գետերի խառնարանին մոտիկ գտնված ինչ-որ գյուղի մասին ասացիք»։
«Ճիշտ է», պատասխանեց գիտնականը։
«Ահա դա նշված է Ջոնստոնի քարտեզի վրա. դա Նգար Նավախյան է, գետերի խառնարանից 2 մղոնի վրա»։
«Չի կարելի արդյոք այնտեղ գիշերել, տիկին Գլենարվանը և Օրիորդ Գրանտը առանց տատանվելու կհամաձայնեն ավելորդ 2 մղոն անցնել, որպեսի գիշերն անցկացնեն հյուրանոցում, մարդկային պայմաններում»։
«Հյուրանոցում»?» Պագանելը քրքջաց.
«Հյուրանոց մահորական գյուղում? Բայց չէ, որ այդ գյուղը ողորմելի խրճիթների մի հավաքածու է միայն, որտեղ ոչ միայն հյուրանոցներ, այլ նույնիսկ պանդոկ և իջևան չկա»։ «Ոչ, իմ խորհուրդն է, հեռու գնալ այդ գյուղից»։
«Պագանել, դարձյալ տագնապ եք բարձրացնում», ասաց Գլենարվանը։
«Թանկագին սր, երբ գործ ունես մաուրացիների հետ, անվստահությունը վստահությունից լավ է. չգիտեմ, թե նրանք հիմա ինչ հարաբերության մեջ են անգլիացիների հետ. արդյոք ապստամբությունը տեղացիների հաղթությամբ, թե պարտությամբ է վերջացել, կամ գուցե նա հիմա ամենաեռուն շրջանում է. առանց կեղծ համեստության ասենք, որ մենք տեղացիների համար նախանձելի որս ենք ներկայացնում. և ես ամենևին չեմ ուզում իմ մորթու վրա փորձել, թե ինչպիսին է նոր զելանդական հյուրասիրությունը. դրա համար էլ ես կողմնակից եմ այն բանին, որպեսի ամեն կերպ խուսափենք տեղացիներին հանդիպելուց, և որքան կարելի է հեռվից շրջանցենք Նգարնավախիա գյուղը. Այ, երբ կմոտենանք Դրյուրիին, այդ ուրիշ բան, այնտեղ մեր քաջարի ուղեկցուհիները կկարողանան հանգստանալ ճանապարհի հոգնությունից»։
Աշխարհագրագետի կարծիքը հաղթանակեց։ Էլենը գերադասեց մի գիշեր ևս բաց երկնքի տակ անցկացնել, քան վտանգի ենթարկել ամբողջ ճոկատը։ Ոչ նա, ոչ Մերի Գրանտը չհամաձայնվեցին կանգ առնել գիշերոթում, և ջոկատը շարունակեց ճանապարհը գետի երկարությամբ։ 2 ժամից հետո երեկոյան առաջին ստվերները սկսեցին մագլցել սարերի լանջերով։ Արևը մայր մտնելուց առաջ օգտվեց ամպերի ճեղքերից, որպեսի իր թեք ճառագայթներով շրջակայքը լուսավորի։ Հեռավոր սարերի գագաթները կարճատև բռնկեցին կարմիր գույնով։ դա նման էր ճանապարհորդերին տված հրաժեշտ ողջույնի։ Գլենարվանը և իր ուղեկիցները քայլեր նարագացրին։ Նրանք գիտեին, թե որքան կարճ են մթնշաղերը այդ լայնության տակ, և որպիսի կայծակնային արագությամբ է գիշերը վրա հասնում։ Պետք էր անպայման մութն ընկնելուց առաջ հասնել գետերի միացման տեղը։ Բայց հանկարծակի թանձր մառախուղ բարձրացավ և ճանապարհը դժվարացավ։ Բարեբախտաբար լսողությունը փոխարինեց տեսողությանը, որն անզոր է մթության մեջ։ Գետակի աղմուկը շուտով հաղորդեց նրանց, որ 2 գետերը միացան մի հունի մեջ։ Ժամը 8-ն էր, երբ ճանապարհորդները Վայպագետի Վայկատոյի մեջ թափվելու տեղում էին։
«Վայկատոն այստեղ է, իսկ Օքլենդի փոստային ճանապարհն անցնում է նրա աչափի երկարությամբ», ասաց Պագանելը։
«Վաղը կտեսնենք. մնանք այստեղ գիշերելու. ինձ թվում է, որ հենց այնտեղ մի խումբ ծառեր կան, որոնց տակ կարող ենք ճամբար խփել. եկեք ընտրենք և պարկենք քնելու»,
պատասխանեց մայորը։
«Ընտրենք, բայց միայն պաքսիմատով և սառը մսով»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Կրականել հարկավոր չէ. մենք այստեղ եկել ենք ծպտյալ, կաշխատենք այդպես էլ հեռանալ այստեղից. ի՞նչ լավ է, որ մեզ ծածկում է մառախուղը»։
Ջոկատը կանգ առավ մի խումբ ծառերի մոտ և հետևելով աշխարհագրագետի խորհրդին, արագ կերավ սառը միսը և պարկեց քնելու։ Շուտով բոլոր ճանապարհորդները, 15 մղոն ճանապարհորդությունից ուժասպառ, խոր քնեցին։